Nye pistili fatelu nusuratani zaun. Zaun na fatelu tukfuluan. Izahu lula nu mamangi ankayo. Ile malal, izay tikwam ni faamarinan. Ri malal, mangata kaumba hambina si usalama ni zavata reeta ni yanau. Taka izay anambina nani fanai nao yani. Fafali nindau, fun nisrala tung, kana nambara ni faamarinanau. Dia ni fandehananao amin'ny marina. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho. Dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny marina ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao amin'izay rehetra taonao amin'ireo rahalahy ireo. Na dia vahiny aza izy. Nambaran'ireo teo anatrehan'ny fiangonana ny fitiavanao. Soa no ataonao raha mamatsy azy amin'ny diny koa ianao. Araka izay mendrika atao noho ny amin'Andriamanitra. Fa noho ny anarana noho ny angany, nefa tsy nandray na inona avy tamin'ny jentilisa izy. Koa isika dia tokony handray tsara ny olona toy izany, mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana isika. Nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho, nefa idi otrefa, izay teo olohany, dia tsy mba mandray anay. Koa amin'izany, raha tonga aho, dia ho tsarovako izay asa ataony, fa mibedibedy foana manaratsy anay izy, ary tsy afa-po amin'izany ihany, fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary izay ta handray azy dia rarany sy roahany hiala amin'ny fiangonana. Ry malala, aza ny ratsy no alainy tahaka, fa ny tsara, izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba nahitan'Andriamanitra. I Demetrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny famarinana koa. Izay koa manambara izany ary fantatrao fa marina ny fanambaranay. Maro ny zavatra tiako ho nosoratana taminao, nefa tsy tiako ho soratana aminao amin'ny ranomainty sy ny penina. Fa manantena hahitanao faingana ihany aho, dia hiresaka mifanatrika isika. Ho aminao anie ny fiadanana, ny namana aty dia manao velomanao. Veloma amin'ny namana tsirairay araka ny anarany avy.